Minä olen Jakke Holvas. Tervetuloa Kulttuuri Ykkösen seuraan. Millaisia ovat nuoret kirjailijan alut? Kuinka heille voi opettaa kirjoittamista? Mikä merkitys on lahjakkuudella? Koskaan aiemmin minulla ei ole ollut haastateltavaa, joka tuntisi nuoret kirjailijaksi pyrkivät niin hyvin kuin tämänkertainen vieraani. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen ja sinne Tampereen studioille. Hyvää iltapäivää, Risto Ahti.
Kiitos.
Olet taiteilija, professori, runoilija. Sinulta on julkaistu kymmeniä kirjoja. Ensimmäinen vuonna 1967 olet kerennyt moneen. Myös William Blakea suomentanut ja sinut on palkittu. Ja nyt syksyllä Tampereen yliopisto myöntää sinulle kunniatohtorin arvon vielä tämän vuoden puolella. Mutta tässä lähetyksessä haastattelen sinua tässä Kulttuuri-ykkösessä kirjoittajakouluttajana. Miltä tuntuu olla nimenomaan tässä roolissa keskustelemassa?
No, minä olen varmaan ollut koko elämäni siinä roolissa. Että
se on tutuin.
Se on sillä tavoin tuttu, että mä jo 16-vuotiaana ajattelin, että mulla on ihmisille jotain sanottavaa.
No se on varhaista vaiheesta. 60-luvun lähtien olet, Risto Ahti, opettanut luovaa kirjoittamista. Sinulta on moni saanut oppia, mutta tuleeko mieleen, että oletko siinä opettaessa oppinut jotain myös itsestäsi? Tuleeko joku asia mieleen?
Mulla tulee mieleen kyllä se, että joka ainoassa koulutustilanteessa tai oppimistilanteessa niin opettaja joutuu sillä tavalla koville, että hän joutuu avautumaan ja alkamaan oikeastaan kaiken ihan alusta.
Tulee mieleen sellainen, että kun on tällaisia lukiosta lähteneitä suht nuoria kirjoittajakokelaita, niin siinä on muutenkin murrosvaihe elämässä, tunteet pinnassa ja varmaan paljon toiveita sen kirjoittamisen suhteen, niin ei välttämättä ihmistaimi ole kaikkein helpoin siinä vaiheessa käsitellä.
No ei kyllä, mutta siinä vaiheessa on kuitenkin vielä sitä valitsemisen ja tekemisen energiaa. Ja myöskin semmoinen, että sen ikäinen ihminen helpommin ymmärtää, että hänelle on opetettu puhetta ja kirjoittamista tietyllä tavalla. Ja voidaan katsoa, että kaikki se, mitä hän on oppinut, niin voidaan jollakin tavalla tuoda hänelle silmien eteen ja sanoa, että tästä nyt sitten lähdetään alusta uudelleen liikkeelle. Että tähän mennessä kaikki, mitä isä, äiti ja koulu on opettanut, niin se on tullut väkisin. Nyt se katsotaan uusiksi koko homma.
Oho. Niin, jostain tuli mieleen, olikohan se Nietzsche, kun sanoi joskus niin, että kun joku vain tekee siltä, mitä omatunto sanoo, niin oikeastaan käytännössä tekee sen, mitä mummu joskus aikoinaan lapsuudessa sanoi. Eli toisin sanoen aika automaattisesti se minä on muotoutunut sieltä lapsuudesta niiden läheisten ihmisten vaikuttamana ja sitten painetaan sitä kaavana.
Kyllä, mutta siellä on myöskin sellaisia siemeniä, jotka on huomaamatta alkanut itää ja jotka on ainutlaatuisia. Että se lapsi kuulee jo tietyllä tavalla intellektuaalisesti ja sisällöllisesti oman kohtalonsa niistä sanoista. Että sanotaan, että jos on vaikka 10 lasta vierekkäin ja niille puhutaan joku teksti, niin jokainen valitsee sieltä omat lauseensa.
Niin, se on muuten ihan totta. Hyvä pointti. Risto Ahti, olet siis tosi pitkään opettanut Oriveden opiston kirjoittajalinjan oppilaita. Jos joku maallikko sanoo, että miksi kirjoittamista pitäisi opettaa, että eikö se vaan riitä, että lukee paljon, niin mitä yleensä vastaat?
Joo, mä sanon sen ehkä parhaiten sillä tavalla, että ihmiset ei kerta kaikkiaan osaa ymmärrä eikä tajua sitä, miten totaalisesti heitä on koulutettu ja opetettu. Että jos mä otan jonkun ihmisen soittamaan kitaraa, niin ei tarvitse purkaa mitään. Ja jos mä otan jonkun toisen piirtämään kuvia, niin ei mun tarvitse purkaa mitään vääriä tapoja. Mutta kun joku puhuu mulle jotakin, niin mun on kerta kaikkiaan sanottava, että missä on sinun oma kielesi, missä on sun omat sanasi. Ja se koskee myöskin lukemista, että on erittäin harvoja ihmisiä, jotka lukee tekstejä omakseen. Ne lukee ne niin kuin ne pitää lukea ja ne lukee ne sillä tavalla, kun niistä kuuluu sitten muille kertoa ja muille sanoa. Ja sitä omakseen lukemistakaan ei juuri tapahdu.
Eli koet, että nimenomaan kirjoittaessa ikään kuin kopipastataan, toistetaan vain se, mikä on jostain saatu?
No kyllä, se on ihan selvä. Se on, voi sanoa, itse muistan sen, kun mulla oli hyvä opettaja Ville Wiksten, niin mä kirjoitin hänelle 5 sivua ja hän veti sieltä yhden lauseen alle viivan ja sanoi, että Risto, tossa sinä olet. Että hänellä oli tämmöinen intuitiivinen kyky nähdä, milloin minä puhuin verrattuna kaikkeen siihen kieleen, mitä mä olin oppinut.
Siis paljonko sitä tekstiä oli, jos 1 viiva tuli sinne?
No sanotaan, että sitten oli 5 sivua ja 1 lause oli aito.
Aika tylyä, miten nuori Risto Ahti otti tämän vastaan?
Onnellisesti hymyillen. Mä tajusin, että okei, mus on jotain vielä jäljellä.
Et sentään vetänyt viivoja kaiken päälle ja sanonut, että missään ei ole Risto Ahtia.
No kuule, se on yksi semmoinen erinomainen oppimistilanne ja opetustilanne oli yhden porilaisen keski-ikäisen rouvan kanssa, kun hän näytti mulle tekstejä, niitä oli ehkä 500 sivua runoja ja mä kävin niitä läpi, joita se oli kirjoittanut muille ihmisille ja heittelin niitä syrjään silleen, vaikka ne oli täynnä plusmerkintöjä ja huutomerkkejä ja kaikkea ihastuksen ilmaisuja. Ja sitten yhtäkkiä hän laittoi käden, sanoi, että tästä eteenpäin et saa lukea. Ja mä otin sen käden pois ja rupesin lukemaan ja molemmat alettiin itkeä. Että se osasi kirjoittaa, mutta se ei ollut koskaan näyttänyt kenellekään mitään siitä, mitä se todella kirjoitti.
Joku häveliäisyys.
Niin, tai se, että se, nämä on hirveän isoja asioita sosiaalisessa moraalissa, että sä opit olemaan yksi ja hyvä muiden joukossa. Ja se ei kyllä ole taiteen maailmassa juuri mitään, että sä olet hyvä ja osaat.
Risto Ahti, mihin tekstissä yleensä kiinnität ensin huomiota?
Jaha. No ensimmäinen, mulla on aika hyvä järjestelmä, jonka mä olen joskus esitellyt ympäri maailmaa. Ja siinä on tarkoituksena on ennen kaikkea katsoa maailmaa sillä tavalla, että maailmanlaajuus olisi sama pään ulkopuolella ja sisällä. Eli toisin sanoen mä koitan aukaista itseni ja katsoa sitä tekstiä. Sen tunteellista, sen aistista, sen älyllistä sisältöä, sen sanojen käyttöä ja kaikkea tällaista. Ja sitten kun mä löydän hiukan sitä osviittaa siitä, että onko kyseessä älyllinen, tunteellinen tai aistinen kirjoittaja, niin sitten lähden etsimään sitä aitoutta.
Eli älyllinen, tunteellinen tai aistinen kirjoittaja. Tässä ollaan yllättävän syvälle näin nopeasti päästy. Risto Ahti, vaikka vähän jo ounastelin tällaista. Tuota lahjakkuudesta, jos puhuttaisiin, niin Oriveden oppilaat ovat täysikäisiä, mutta tosi nuoria kuitenkin. Niin onko oppilainasi ollut varhaiskypsiä tai lahjakkaita kirjoittajia, että saman tien vähän hätkähdät?
Tälläkin hetkellä on. Tämä oli ihan herätyskello. Se oli ihan oikein tuli. Tälläkin hetkellä on kyllä muutama selvästi asiaan täydellisesti antautunut ihminen. Ja sehän se tärkeintä lahjakkuudessa on. Että.
Miten se ilmenee?
No mulla oli kerran hyvä ystävä, semmoinen Levin, joka oli juutalainen ensiviulun soittaja Helsingin kaupungin orkesterissa. Ja hän opetti viulun soittoa ja sanoi mulle näin, että millään rahalla hän ei ota ei edes lahjakastakaan oppilasta oppilaaksi, jollei hän näe, että se on valmis tekemään töitä. Ja tämä täytyy nähdä siis se, että se, siis toin sanoen, meidän pitäisi älyllisesti, tunteellisesti, aistisesti ymmärtää intohimoja. Nähdä, että toi on valmis antautumaan tähän asiaan täydesti. Ja tämä taiteilijan elämä tai kirjailijan elämä on hankala ja rankka. Ja jos ei tämmöistä intohimoa ole, niin tuntuu jotenkin ikään kuin, sanoisin, että jopa vaaralliselta lähteä ohjaamaan kohti ammattia, jos ei siihen tosiaan ole tätä paloa.
Mutta kuulostaa siltä, että pitää yhtäältä, tai että uskot, että on lahjakkuutta, mutta lisäksi pitää olla sitä työtä. Mutta niin voi ainakin Risto Ahti sanoa sinusta, että uskot sisäsyntyiseen lahjaan, että on olemassa jotain sellaista kuin lahjakkuus. Vai?
Niin. No sanotaan niin, että ainakin taipumus on ihan selvä. Ja sitten toinen on se, että siis taipumuksiaan. Sille ei mahda mitään. Ne on ihan ne tunnistaa jo pienestä lapsesta. Mutta sitten on myöskin sellainen, sanotaan tämmöinen luonnollinen tila, että ihmistä ei ole pilattu, jolloin esimerkiksi semmoinen ihminen, joka jossain tuolla rajaseudulla on vain muutamien totta puhuvien ihmisten joukossa, niin sille sanat ei ole mennyt pilalle, ne ei ole likaantunut ja sitä on ainakin helppo opettaa ja jo se auttaa sitten asiaa. Sitäkin voi sanoa lahjakkuudeksi tietysti, että se sulta ei ole viety omaisuutta.
Mm. No kun sanoit tämän taipumuksen, jonka tunnistaa pienestä lapsesta, niin otetaan nyt yksi lapsi Outokummusta. Tämä on Kulttuuri Ykkösen torstai, on aina tällainen Yle Kulttuurin kirjallisuustorstai. Ja tänään Ylen aamu-tv:ssä toimittaja Anna Tulusto haastatteli näistä teemoista yhtä pitkän linjan kirjailijaa Leena Lehtolaista. Risto Ahti, jatketaan keskustelua 5 minuutin kuluttua, mutta kuunnellaan yhdessä nyt tähän väliin Leena Lehtolaista, jonka esikoisteos julkaistiin sensaatiomaisesti, kun Lehtolainen oli vain 12-vuotias. Näin Lehtolainen kuvaa noita vuoden 1976 tapahtumia.
Mä raapustin sitä varmaan siinä 10-11-vuotiaana ensin semmoiseen mustakantiseen, vahakantiseen vihkoon, siis ihan käsin. Ja kirjoitin tietysti siitä elämästä, jonka tunsin, eli ikäisteni koululaisten ja vähän vanhempien koululaisten elämästä. Ja sitten mun isäni varmaan, äidinkieliopettaja isäni kyllä luki sen, mutta ei kauheasti sanonut mitään muuta kuin, että kyllähän toi nyt kannattaisi kirjoittaa puhtaaksi ja lähettää vaikka jonnekin. Ja Tammen mä valitsin sen takia, kun heillä oli tämä kiinnostava Tam-Tam-sarja, johon tämä kirjakin sitten päätyi. Ja siellä oli sellaisia kirjailijoita, joiden teoksia mä arvostin, kuten Sven Wernström. Että kokeillaan me nyt ensin sinne Tammeen. Ehkä vanhempien järkytys oli suuri, kun sieltä soitettiin ja ilmoitettiin, että teidän tyttärenä on kirjoittanut kirjan, niin tiesittekö te sen, ja että me haluaisimme julkaista sen. Että ei tietysti tämmöisiä asioita kauhean usein tapahdu, että oli näin jälkikäteen ajatellen tajuan, miten poikkeuksellista se oli, mutta silloin se nyt oli vaan, että vau, näin käy.
Ajattelitko sä 12-vuotiaana, että sä haluat tulla kirjailijaksi? Sun seuraava kirja julkaistiin, kun sä olit 17-vuotias.
No kyllä mä ajattelin silloin, joo, mutta eihän se sitten ihan niin yksinkertaisesti tietenkään käynytkään, että siinä tuli kyllä niiden kahden kirjan välissä kaikenlaisia aika raskaitakin vaiheita, että mä jouduin muun muassa anoreksian takia sairaalaan pitkäksi aikaa ja niin edelleen, että ei se ollut mikään sellainen selvä ja suora tie. Ja sitten oikeastaan sen Kitaran rakkauteni kirjan ilmestymisen jälkeen pikemminkin mä tajusin, että miten kovaa puuhaa se on sikäli, että harva kuitenkin Suomessa elää kirjoittamisella, että täytyisi kai nyt joku tutkintokin hakea ja miettiä kaikenlaisia varasuunnitelmia, mutta kyllä mä ehkä ajattelen, että mä jollakin tavalla taiteen ja kirjallisuuden kulttuurin parissa tuun työskentelemään, että toimittajan ura oli yksi vaihtoehto, ja sitäkin mä oon silloin tällöin tehnyt, mutta että ihan se ensimmäinen oman alan palkkatyöpaikka oli Tapiolan kuoron intendenttinä.
Miten sun suhtauduttiin Outokummussa silloin, kun sä olet julkaissut ensimmäisen kirjan?
No se oli kyllä vähän kaksijakosta, että kyllä myös semmoisen friikin maineen sai aika helposti ja ehkä vähän semmoiset, mikä hän toikin nyt sitten kuvittelee olevansa, kun on saanut naamansa lehteen, joka oli varmaan sinänsä niin kuin isompi juttu monelle kuin se itse kirjan kirjoittaminen. Siellä ei silloin ollut muita kirjailijoita, että se oli varmaan tämmöinen kirjailijaolentona oli aika tämmöinen vieras käsite hyvin, hyvin monenlaiselle ja kyllä sitä kirjailijaa käytettiin niin kuin vähän semmoisena haukkumaan nimelläkin suorastaan. Mä vielä tein semmoisen sosiaalisen liikkeen, että mä luin vitosen ja kutosen peruskoulussa yhtä aikaa, kun mä kyllästyin siihen, kun asiat menee niin hitaasti, niin sitten jouduin vielä siinäkin yläasteelle siirtymään niin ihan uusien ihmisten pariin. Mutta onneksi sieltä sitten löytyi niin lukioikäisistä löytyi hyviä kavereita, muun muassa näyttelijä Esko Kovero, joka on aina ollut mulle vähän niin kuin isoveli.
Leena Lehtolainen, ensimmäinen kirja tosiaan tuli 12-vuotiaana, sitten Kitaraan rakkauteni -niminen kirja. 17-vuotiaana. Ehtikö kukaan opettaa sinua kirjoittamisessa?
No mä en ole valitettavasti siinä vaiheessa edes älynnyt mennä minnekään kirjoittamiskurssille. Että toki meillä siis kahden äidinkielen opettajan perheessä keskusteltiin kieliopista ja ihan tämän kaltaisista asioista. Ja yläasteellahan mun äidinkielen opettaja, joka korjasi aineita, niin oli äitini siis. Mutta en mä varsinaista kirjoittamisen opetusta sinänsä osaan, että mun paras kirjailijakoulu on ollut todellakin se Outokummun kaupungin kirjasto ja runsas, edelleen runsaana jatkuva lukeminen. Ja toinen kirjoittajakoulu oli sitten varmaan se, on ollut semmoinen päiväkirjan kirjoittaminen ja just eilen tajusin asian, jota en ole aikaisemmin ymmärtänyt, että mähän kirjoitin niihin päiväkirjoihin huonoja runoja. Runoilija musta ei tullut. Mutta kyllä se niin kuin, varmaan se lyyrisen ilmaisun miettiminen kuitenkin myös on kehittänyt sitä proosailmaisua. Että se on ollut kuitenkin tärkeää ja hyödyllistä.
Kuinka monta kirjaa luet muuten nykyään vuodessa?
No mä just jouduin laskemaan sitä. Mä ajattelin, että ehkä keskimäärin tuommoinen 150.
Miten sun mielestä kirjoittamista tulisi opettaa, jos sitä opetettaisiin ja kun sitä opetetaan?
Mun mielestä kirjoittamisen opettaminen on tosi tärkeää ilman muuta, mutta semmoista mä oon aina vieroksunut semmoista ajatusta, että ei voisi lukea muiden tekstejä, että se pelkää vaikutteita. Et kyllä se, kun se oma ääni on riittävän voimakas, niin kyllä se sieltä tulee esiin. Että. Ja sitten tietysti hyvä kirjoittamisen opettaja, mullakin on ystäväpiirissä. Kirjailijat opettaa myös kirjoittamista, niin tietysti osaa panna itsensä sivulle ja katsoa sen, että mikä kussakin kirjoittamisen harrastajassa kirjailijaksi tähtäävässä on se oma ydin.
Mikä sun mielestä, Leena Lehtolainen, on kaikkein tärkein asia, joka kirjailijaksi pyrkivän ihmisen tulisi ymmärtää?
Se, että sun peijakkaan yksinäistä työtä, että ja hyvin pitkäjänteistä, että täytyy jaksaa istua tuntitolkulla ja päivätolkulla yksin ilman, että tulee hulluksi ihmiskontaktien puutteesta. Mutta se on yksinäisyyden sietokyky ja toinen on kuitenkin sitten taas ihan päinvastainen asia, eli uteliaisuus. Ja sehän on ihanaa, koska kirjailijahan saa perehtyä ihan mihin vaan itseä huvittaa.
Näin sanoi kirjailija Leena Lehtolainen, jota haastatteli Anna Tulusto. Lehtolaisen viimeisen kirjan tiimoilta löytyy Yle Areenasta myös Aamu-TVn haastattelu. Risto Ahti, jatketaan keskustelua. Nousiko ajatuksia tästä? Voisiko tämän pätkän soittaa, sanotaan vaikkapa Oriveden opiston kirjoitusopiskelijoille? Tuliko sieltä sellaisia viisauksia vai mennäänkö metsään?
No ei varmaan metsään mennä, kyllä kaikki siinä oli juuri sellaista kuin todellisuudessa on. Mä itse olen nykyisin siirtynyt siinä määrin tuonne luovan ilmaisun puolelle, että mä epäilen kyllä, että Leena ei ihan seikkaperäisesti pysty kuvaamaan sitä, miten paljon hänellä on ollut vapautta ja sanataidon oppimista omassa lapsuuden kodissa. Sitten toinen, mikä on, mihin kannattaa kiinnittää paljon enemmän huomiota kuin yleensä kiinnitetään, on se, että kustannusvirkailijat tekee kirjoja. Se on ollut maailman läpi hirveän tärkeä asia, että se oma ääninen kirjailija on harvinainen, loistava, mutta sitten tarvitaan kustannusvirkailija, lukija.
Miten se tässä yhteydessä tuli mieleen?
Tuli mieleen vaan se, että kun 12-vuotiaana on kirjan tehnyt, niin ei se noin vaan mene läpi.
Niin.
Tietenkään, mutta saattaa olla, että siihen ei ole paljonkaan enää isän ja äidin jäljiltä tarvinnut korjauksia tehdä.
Tässähän huomiota herätti se, että Leena Lehtolainen kirjoitti siitä elämästä, minkä tunsi. Eli 10-11-vuotiaana ja vanhemmat olivat äidinkielen opettajia. Mutta sitten ehkä se, että kirjailijakoulu ei ollut opettajaa, kirjailijakoulu oli kirjasto. Leena Lehtolainen on julkaissut paljon, elättää itsensä jännityskirjoilla. Risto Ahti, onko sinulla ollut oppilaina kirjoittajia, joista on myöhemmin tullut tunnettuja?
No mä noita kattelin kirjailijaliiton jäsenluetteloa ja kyllä siellä varmaan 100 ainakin on.
Oho.
Näitä. Tässä on nyt ehkä, kun otetaan huomioon se, että sanataiteen opettaja on ennen kaikkea sellainen, joka havaitsee, niin kuin Leena sanoi, ihan täsmällisesti havaitsee lahjakkuuksia tai niitä alueita, joista jotakin voi kasvaa ja syntyä. Niin silloin mä voin tietysti jonkun sanan lauseen tässä jonkun nimenkin sanoa huomautuksena vaan, että minä en ole pystynyt turmelemaan heitä. Et siinä on esimerkiksi Susiluoto, Vuola, sitten uuden ilmeisesti maisteritason koulutukseen tähtäävän Aalto-yliopiston kirjoittajakoulun opettaja Jusa Peltoniemi. Sitten on mun oma kustantaja, siis kirjallisuuspäällikkö, kotimaisen kirjoittamisen päällikkö Kristiina Karlsson. Ja niitä on kyllä hirveän paljon niitä ihmisiä, että mä nyt tässä rupean niitä luettelemaan.
Valtava määrä. Kerrotaan nyt sen verran vielä, kun mainitsit, niin se on nimenomaan Saila Susiluoto ja Sinikka Vuola.
Joo, kyllä.
Risto Ahti, Suomessa uskotaan monien ammattien kohdalla työhön ja vaivan näköön, että vain kärsivällisesti harjoittelemalla kehitytään. Niin minkä verran tätä puurtamisasennetta löytyy kirjoittajakurssien oppilailta?
Valitettavan vähän. Siis mä voin sanoa aika suoraan joillekin ihmisille, että sinä olet laiska. Ja ihminen sanoo, että hän tekee kauheasti töitä, mutta ei mun näkemyksen mukaan se on vähän niin kuin yrittäisi olympiakisoihin yhden maratonin juoksun jälkeen. Eihän se työmäärä, mitä täytyy tehdä, niin mulla oli erinomainen esimerkki, oli ystäväni Kerttu-Kaarina Suosalmi, joka kirjoitti 300-sivuisen romaanin ja hukkasi sen jonnekin aseman vessaan. Ja sitten hän tuli mun luoksessa tyytyväisenä ja onnellisena. Mä saan kirjoittaa sen uudestaan. Että se niin kuin tämä luonnollinen 100, 200, 300, 500 sivua Haavikko hävitti vintiltä kuution vanhoja tekstejä. Mulla itselläni oli samoin pahvilaatikollinen kuutio tekstejä vintillä, kun tyhjennettiin vanhaa asuntoa.
Ja katos.
Mä hävitin ne kanssa.
Mutta siis mikä asenne oli sen jälkeen? Helpottunut vai syvästi surullinen ja kauhuissa?
Ei kumpaakaan. Kysymys on siitä, että jos ajatellaan pianonsoiton opetusta ja oppimista, niin ei sitä nauhoiteta, sitä tuntimäärää, ja ruveta kuuntelemaan uudelleen, vaan soitetaan ja hävitetään. Kaikki häviää sitä mukaan, kunnes päästään perille. Ja se muutamia ainakin lähestulkoon psykoosiin joutuneita kirjoittajia on sellaiset, jotka on kirjoittanut pitkään ja lähtee lukemaan vanhaa tekstiään uudelleen ja yrittää sieltä etsiä ja rakentaa kirjaa. Ihminen rakentaa sen kirjan kuitenkin omassa psyykessään ja se työ, jota tehdään, niin se on jatkuvaa sanan opiskelua. Eli sitä, että etsitään porttia, josta tämä mieli pääsee ulos.
Yhdellä niin sanotulla tutulla niin on ollut ajatus, että hän tekee romaanin, joka päähenkilö on nainen, Trojan Helena ja siitä sitten moderni versio. Ja jokaisen lukuun on leivottu yksi Shakespearein näytelmä, yksi antiikin filosofinen etiikka, yksi Suomen kirjallisuuden historian vaihe, mutta teksti etenee jostain syystä hitaasti. Miten tyypillinen tällainen ongelma on?
No ainakin voi sanoa, että on äärimmäisen kunnianhimoinen. Mutta kyllä mä yhä olen sitä mieltä, että tärkeintä on yksi elävä lause. Että jos saa itsestään, se on melkein niin kuin sais jostakin ajoankkurista kiinni, tai sanotaan, että sä saisit lapamadon päästä kiinni ja keräät sen ulos itsestä. Se, että otetaan kiinni ja saa kiinni itsestään jostain sisällä olevasta toden hivenestä, että sä pystyt tarttumaan ja asettumaan johonkin. Mä tykkään huomautuksesta, joka on tämmöinen, että ottakaa käyttöön kivi, jonka rakentajat on hylännyt. Jos sä löydät jonkun oman, minkälaisen tahansa, niin siihen voidaan rakentaa mitä vaan.
Kuulostaa vähän siltä, että kun moni kirjailija nykyään sanoo, että he tekevät tällaista taustatutkimusta paraikaa, että se kirjoittaminen alkaa vähän myöhemmin, niin et ehkä ihan tämän koulukunnan kannattajiin kuulu, vaan ehkä enemmän siihen, että se lähtee minusta siitä subjektista jotakin, joka lähtee pulppuamaan.
No tässä mä mieluummin kuitenkin sanoisin niin, että siihen taustatutkimukseen kun ruvetaan, niin se on hyvin mahdollista ja ihan välttämätöntä silloin, kun sulla on se ydinidea selvillä. Ei sitä voi ihan senkään varassa lähteä, mutta sanotaan, että johonkin kiinteälle maaperälle on päästävä. Muuten ei kannata
ruveta. Minkä verran tuollaisessa kirjoittajakouluttamisessa on kyse siitä, että haet tästä kirjoittajasta sitä asiaa, mikä tukahduttaa häntä itseään? Onko jotain tavanomaisia solmuja kirjoittajilla?
Mä luulisin, että semmoinen yksinkertainen solmu on se, että tämmöinen, paitsi että ihminen häpeää sitä omaa luonnollista olemistaan, niin on se, että ihminen käsittää itsensä väärin. Esimerkiksi semmoinen on aika yleistä, että ihminen on hyvin älyllinen ja kirjoittaa älykkäästi, mutta hän ei arvosta sitä. Hän ei tajua, että se on poikkeuksellinen ominaisuus hänessä itsessään. Hän ei niin kuin pysty vertaamaan itseään mihinkään, vaan olettaa, että kaikki muutkin on älyllisiä ja sen takia tämä ominaisuus täytyy melkein huutaa esiin, sanoa, että se on nyt sulle helppoa, mutta älä pelkää, se kyllä kohta tulee vaikeaksi. Samoin kuin joku tunteellinen ihminen, niin se sanoo, että on niin helppo ilmaista tunteita, mä sanon, että anna tulla, että älä väheksy sitä.
Risto Ahti on 60-luvulta lähtien opettanut sanataiteen kirjoittamista. Ahti on lukenut tuhansia suomalaisnuorten tekstejä vetämillään luovan kirjoittamisen kursseilla. Minä olen Jakke Holvas ja yritän tässä Kulttuuri Ykkösessä selvittää, miten Risto Ahti kokemiensa oppilaiden jäljiltä näkee maailman. Kuinka kirjoittamista voi opettaa ja millaisia kirjoittajan alut ovat?
Niin.
Risto Ahti on nuoria kirjoittaja-alkuja, jotka haluavat tehdä tällaista uudenlaista sanataidetta, siis uudistaa kirjallisuutta. Mutta sitten on niitä, jotka haluavat kirjailijan ammatin, toisin sanoen saada siitä elinkeinon, eli kirjoittaa myyviä kirjoja. Tunnistatko nuorista kirjoittajista tämän eron?
Kyllä, aika helposti. Se ei ole kovin suuri ongelma, eikä mulla ole kumpiakaan siis varsinkaan tätä myyvää tekstiä etsivää, mikä minä olen sitä moittimaan. Se on ihan, ainoa on sitten se, että kun ihminen perustaa kaiken osaamiselle, niin hänen on kyllä ymmärrettävä, että sitten hän on myöskin sen osaamisensa orja. että sitten täytyy tehdä sitä, mitä yleisö haluaa. Ja eikä se, olen nähnyt monta kertaa, että ihmiset on siinä kohtaa sitten myöhemmin hyvin itkuisia.
Mitä se tarkoittaa? Siis mä liitän tämän tällaisen 2003 kirjoittamasi artikkelin tai esseeseen, jossa sanot näin, että runous on helppoa, kunhan päästään eroon työstä ja osaamisesta. Mikä tämä osaaminen, miksi se on ongelma?
No, mä luen tästä uudesta kirjasta, kuule sulle vähän yhtä runoa, jos sopii.
Sopii.
Muistiin ja merkityksiin sidottuina sanat kuluvat ja likaantuvat ja kulkevat kahlittuina, ikään kuin ne olisivat syylliset vääriin puheisiin ja tulkintoihin ja niistä tuomittu. Ei ole olemassa sananvapautta, jolle ei ole vapaita eläviä sanoja. Mieluummin sopii päästää irti murhaaja, kun antaa puhelupa ihmiselle, joka ei muuta osaa kuin toistaa iskusanoja ja tappavia lauseita. On pesijöitä, vapauttajia ja sananviljelijöitä, mutta enemmän rakennetaan pajoja ja tehtaita, joissa kuolleista sanoista tautaan uskontoja, iskulauseita, iskelmiä, nyrkkirautoja, aseita ja hautoja. Se vapaus, mikä ihmisellä on sanoihin näiden, se, että hän ei tekisi työtä, vaan oppisi enemmänkin antautumaan. Ja että se harjoitus olisikin antautumista, niin se on se kova paikka. Se on se kaikkein kovin, samoin kuin juuri opettajana, kun sä menet luokan eteen, niin sulla on hirveästi sanottavaa. Sä haluaisit kaikille heti viestittää kaiken, mitä sä tiedät, mutta ensimmäiseksi täytyy katsoa, keitä on sun edessä ja mennä rikki siinä ja katsoa, että mitä minä voisin näille antaa, eikä niin kuin sille, että mulla on annettavaa, vaan mitä noi voivat ottaa.
Eli olenko ymmärtänyt oikein, että opetusmetodisi on psykologiaa, siis nimenomaan kirjoittajan minäkuvaan liittyvää?
Joo, kyllä se varsinainen kaoottinen opettaminen on sitä, että annetaan jokaisen puhua ja pidetään semmoinen oikein kalikutin parlamentti, jossa kaikki huutaa yhteen ääneen. Koitetaan saada, että ne ei osaisi, vaan antautuisi. Että sieltä tulisi, eikä ruvettaisi, niin kuin, tiedätkö silleen, niin kuin kehumaan sillä, mitä osataan, vaan nimenomaan päinvastoin.
Käykö muuten niin, Risto Ahti, että joku oppilas ikään kuin poseeraa sinulle, tuottaa se kirjoituksellaan esityksiä, joita olettaa, että sinä toivoisit?
Joskus on voinut niin tapahtua, mutta ei enää kyllä.
Ai miksi?
Mä en anna siihen oikein mahdollisuutta.
Se kyllä. Mitä sen voi estää?
No sen voi
se vaan tulee se teksti sieltä ja se kirjoitus sulle.
No se on, mä rupean kyselemään sitten. Se kun sanoo, minä rakastan sitä ja sitä, niin mä kysyn, kuka minä ja mitä tarkoitat sanalla rakastaa ja niin edelleen. Että ei siihen ehdi oikeastaan. Kyllä mä olen niin haukkana paikalla. Että.
Mites muuten, kun tässä vuosien saatossa arvovaltasi opettajana on taatusti kasvanut, vaikka et oikein itse voi sille mitään, mutta kun niin pitkään olet ollut tunnettu tällainen, niin tuleeko siitä jo ongelma, että reagoidaan, ylireagoidaan jo sanoihisi?
Ei toistaiseksi oikeastaan, en ole sitä nähnyt. Ainoa, mikä mua on vähän keljuttanut, on se, että ihmiset pitää itsestään selvänä, että mä osaan jotakin opettamisesta. Kun ei se ole niin, se on aina vaan lähdettävä alusta ja sitten semmoinen, tiedät sä, tämä on vähän itsekästä, mutta välillä tuntuu siltä, että kun on taiteilijaprofessori, niin kaikki pitää itsestään selvänä, että tietää, eikä sellainen taas ole mahdollista. Eli mä en saa enää kehuja niin kuin ennen pienenä. Mua kehuttiin aina, kun mä osasin jotain, mutta nyt pidetään selvänä, että täytyy osata.
No, aika suurin osa varmaan kirjoittajista haluaa lukijoita ja siitä seuraa se, että haluavat myös mainetta ja julkisuutta, koska muutenhan ei sitä ei välttämättä tiedetä. Niin oletko sitten käänteisesti, Risto Ahti, tavannut tällaista itseriittoista kirjoittajaa, joka tuottaa tekstiä ikään kuin itselleen ja on aidosti sinut tilanteen kanssa? Ei pyri tunnetuksi. Nyt ei puhuta enää pöytälaatikkokirjoittajista, kun ei pöytälaatikkoon kirjoiteta, vaan sinne jonnekin muistitikulle. Mutta onko tällaisia tapauksia?
Kyllä, kyllä niitä on. Kyllä esimerkiksi nämä kirkonrakentajaveljekset, jotka mitä nämä nyt olikaan, odotas nyt. No, nyt mä en saa niitä nimiä päähäni, mutta ne oli hyvin, hyvin vaatimattomia, hiljaisia ihmisiä. Mä itse mielelläni kyllä opetan myöskin myymistä ja olen sitä mieltä, että kaikki hyvä teksti pitäisi saada näkyviin ja esille. Ollaan joskus Mirkka Rekolan kanssa pohdittu, että mitäs jos tekisi jotain todella hölmöä, että Iltalehti kirjoittaisi ja kaikki rupeaisi lukemaan tekstejä.
Jos olisi sellainen ikään kuin hauska sivutoimija, vähän niin kuin huumori ja camp hengessä.
Niin, ja mä vaan tarkoitan tällä sitä, että se vaatimattomuus saattaa usein sitten koitua sen tekstin myöskin unohtamiseen.
Tästä nimittäin kirjoitit 1984, että on miltei sääntö, että kirjallisesti itseään ilmaiseva ihminen epäilee omaa ilmaisuaan ja sen arvoa ja merkitystä. Niin rupesin oikein miettimään, että onko tämä jotenkin suomalainen piirre vai onko tämä ihan maailmanlaajuisesti kirjailijoiden ominaisuus?
Se on hämmästyttävässä määrin, sillä se Arto Paasilinna kerran mä soitin hänelle ja sanoin, että mielestäni sinä olet erinomainen kirjailija. Ja Arto rupesi melkein itkemään, sanoi, oletko sinä sitä mieltä? Ja hän on sentään meidän koko tämän lähimenneisyyden minun mielestä merkittävimpiä kirjailijoita. Mutta millä se saadaan se yksinäisyys, johon Lehtolainenkin puhuu, niin sillä tavalla väistymään, että ihminen luottaisi siihen, olisi levossa ja se ei ole helppoa.
Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä. Jakke Holvas juontaa haastateltavana Risto Ahti, kirjailija, luovan kirjoittamisen opettaja, kirjoittaja, kouluttaja, pitkän linjan runoilija. Risto Ahti, puhutaan vähän ajan ilmiöistä. Voiko nuorten kielenkäytön muuttumista jotenkin luonnehtia tässä vuosikymmenten varrella? Onko esimerkiksi anglismeja tullut lisää? Onko verkko ja sosiaalinen media vaikuttanut? Oletko nähnyt tässä vuosikymmenten varrella jotain muutosta nuorten kielenkäytössä?
No en kyllä sanataiteen kohdalla. Ainoa, mikä tässä runoudessa ja ilmeisesti myöskin kaikessa luovassa kirjoittamisessa on tällä nuorisolla ollut ja tulee olemaan ongelma, on se, että kenelläkään ei oikein enää ole aikaa lukea. Ja se johtaa siihen, että kirjoittajat etsii, niin kuin Jenkeissä meiltä kysyttiin tämmöisessä kirjoittajakoulutuksessa, etsii yksinkertaisesti sellaista, että mikä nyt myy, mikä nyt on se, mikä nyt on meneillään, ja koska se menee ohi nopeasti ja siihen yritetään tarttua. Ja tämä on niin kuin se suuri ongelma.
Eli lyhytjänteisyys ja kaupallisuus.
Just nämä kaksi. Ne on pahoja. Ne on kielen kannalta. Ne tarttuu kyllä kieleenkin sitten semmoisena kevytmielisyytenä ja aistisena ja lyhytjänteisenä tunteena ja älyttömyytenä.
Mutta muistan, kuinka kulttuuriantropologi Martti Sarmelalle hän sanoi, että kaikista tulee tällaista länsimaista kulutuskulttuuria. Sitten joku sanoi vasta-argumenttina, että jos katsotaan autotallibändejä, jotka ottavat Yhdysvalloista vaikutteita, niin niissä kaikissa on jotain eroja kuitenkin. Että Sarmela tekee ikään kuin homogeenista tästä kaikesta. Niin etkö itse ajattele niin, että onhan siellä kuitenkin sitä monipuolisuutta ja diversiteettiä, vaikka nyt ollaankin jatkuvasti Twitterissä ja ties missä?
Niin, se vaatii vain erittäin tarkkaa havainnointia ja monesti voi sanoa, että se erilaisuus on erilaisuushakuisuutta, eikä niinkään sitä, että haettaisiin itsestä. Mutta missään tapauksessa tämmöinen ei ole läpikotaista. Siis mullakin on nimenomaan sanon niin kuin näitä nuoria opiskelijoita, jotka etsii juuria kaikesta kirjallisuudesta. Ja Lehtolaisen tapaan käy kirjastossa ja lukee paljon ja luulen, että joku bändikin niin yhtäkkiä sen musikaalinen ja musiikillinen tietous on huomattavasti suurempaa kuin mitä päältä päin voisi kuvitella. Eli tuon sanoin, tämä akatemia, pitkä muisti, se elää kyllä. Ei sitä, mä toivon, että sen puolustaminen olisi hyvinkin aktiivista.
No, kun mainitsit tuon akatemian, niin selvitin vähän etukäteen, että muun muassa Turun ja Jyväskylän yliopiston avoimessa yliopistossa, Helsingin seudun kesäyliopistossa, niissä on luovan kirjoittamisen perusopintoja ja aineopintoja. Sitten on kriittisen korkeakoulun kirjoittajakoulu, Työväen Akatemia myös opettaa kirjoittamaan. Tiedätkö näistä? Osaatko yhtään luonnehtia, millaista opetusta niissä on?
Nyt panit kyllä vähän liian pahaa, mutta mä en mielelläni
olet niin tiiviisti orivedellä.
En mielelläni luonnehtisi millään tavalla.
No, mutta hei.
Tiedän, että teatterikorkeakoulussa oli erinomaista opetusta, siis dramaturgien laitoksella.
Joo.
Ja uskon, että tuonne Aalto-yliopistoon rakentuu hyvä maisteriohjelma.
Kun Suomessa ei ole akateemista korkeakoulutason kirjoittajakoulutusta, josta saisi sitten, sanotaan vaikka maisterin tutkintotodistuksen, niin mistä se kertoo?
No, mä muistan, kun 90-luvun puolessa välissä rakennettiin tätä kirjoittajamaisen koulutusta, niin mä olin aika aktiivinen. Mä kirjoitin Hesariinkin muun muassa 90-luvun taitteessa, varmaan 2000-luvun alussa, että nyt kun Suomen markka ei enää ole, niin Suomen Pankista pitää tulla uusi Suomen sanan ja kirjoittamisen koulutuksen keskus. Ja siinähän on jo Suomen sanan paras käyttäjä, tuo
Snellman.
Mm. Niin se kertoo siitä samasta vaivasta, mikä kreikkalaisilla on, että iso, valtavan erilainen, outo menneisyys kielellä. Ja sitä ei rakasteta, sitä ei kunnioiteta, sitä ei pidetä kansan todellisen aarteena. Mm-hmm. Minusta se on kaikkea taloutta korkeampi aarre. Ja joskus on sanonut, että Suomi on, jos juutalaiset on kirjan kansa, niin Suomi on kielen kansa. Mm-hmm. Meillä on elävä kieli, on yllättävää, että 2000-3000 vuotta vanha kieli on täysin elossa vielä. Että se Runebergkin sanoi aikanaan, että hänen elämänsä suuri tragedia on se, että hän ei koskaan oppinut suomea, joka on elävä kieli.
No, jos ei ole tällaista akateemista korkeakoulutason koulutusta, jossa päästään maisteritutkintoon, niin johtuuko se siitä, että Suomessa ei mielellään lyödä yhteen akateemisuutta ja sitten kaunokirjallisuutta? Että
joo, tuo on kaunis kysymys. Niin, oliko se, meinaisitko jatkaa?
Niin, että onko täällä joku romantiikka, että kirjoittajan pitää tulla pystymetsästä ja loihtia vaan kauniita sanoja?
No, tiedän, että tällaisiakin kirjailijoita on nimeltä mainitsematta, merkittäviäkin kirjailijoita. Mä olen tähän romantiikkaan niin kyllästynyt. Se Seitsemän veljestä on hyvin monen, oikeastaan sanotaan kai koko aikakautensa älymystön tuella tehty kirja, joka pohjautuu hyvin suuressa määrin Jaakko Juteinin novelleihin, pieniin kertomuksiin, samoin kuin joku Nummisuutarit on melkein toisinto joistakin Jaakko Juteinin näytelmistä. Kaikki yhteisyys, kaikki tämmöinen, mä sanoisin, että isoja puita kannattaa kunnioittaa. Ihan tosissaan. Mm-hmm. Meillä on valtavan upeita kirjailijoita, jotka saa aivan liian vähän huomiota sille, että ne on ylläpitänyt meidän kulttuuria, meidän kansaa, meidän kasvua ja kehitystä. Me ollaan tällä hetkellä maailman onnellisin kansa. Ja aika paljon siinä on kyllä kielen ja suomen kirjailijoiden työn jälkeä. Jos me jatketaan sellaista linjaa, että nuoret kirjailijat saa valtalehdissä huomiota sillä tavalla, että he ovat mestaritekijöitä, niin heillä ei ole mitään paikkaa, mihin nojata. Ei voi kasvaa.
Mitä tarkoitat?
Mä tarkoitan akatemiaa. Meidän täytyy rakentaa sellainen, jossa nämä suomen kielen taitajat, mestarit, on näkyvissä, selvästi näkyvissä.
Niin, vielä jos mennään tähän kirjoittajan opettamiseen, niin no nyt puhuttiin siitä, mitä se olisi aikuisiällä, mutta sitähän voi jo ennen koulua opettaa. Siis jotkut Kuusiston veljekset osasivat jo 5-vuotiaana, 9- ja 7-vuotiaana viimeistään soittaa viuluja. Heitä oli opetettu, mutta en ole kuullut, että kirjoittamiseen, nimenomaan kaunokirjallisuuden, fiktion kirjoittamiseen opetettaisi vastaavalla tavalla lapsia.
No eipä.
Ja jostain syystä täältä ei sitten samanlaisia maailmankirjailijoita tule, kun tulee näitä huippuviulisteja ja kapellimestareita ja niin edelleen.
No mä kyllä väitän, että siinä on, ota huomioon, että suomen kielen rajat muihin kieliin on aika isoja. Jos ajatellaan meidänkin suurta runoilijajoukkoa, niin kuinka monen kirja on käännetty englanniksi? Ei ole. Jonkunlaisia kokoelmia on tehty, mutta itse kirjoja ei juurikaan. Se on, mutta kyllä mä itse pidän lasten keskinäistä akatemiaa aika suurena, että jos sulla on hyvä lapsijoukko niin kuin turvanasi, niin siellähän keksitään ja siellähän käytetään kieltä ja siellä nauretaan aikuisten kielille, sen mä muistan hyvin.
Se on piristävää.
Se on todellakin siis.
Hei Risto Ahti, vähän lopuksi tähän, että voitko jotenkin määritellä tai tunnistaa kipinän, joka nuoressa on oltava, että hän on valmis edes lähtemään kirjailijan tielle?
No, mä muistan, kun Sinikka Vuola tuli tonne Oriveden opistolle, niin se tuli huutaen ja riemuiten. Näin, että hän niin kuin tuli. Se, kyllä sen näkee, kyllä niitä on. Ja se on nimenomaan se intohimo ja työ ja se samoin kuin, no joo, mä jätän tässä nyt niitä muitakin.
No hei, sano vielä Risto Ahti se, että mitä et voi opettaa kirjoittaessa tai kirjoittamisessa?
No voi sanoa, että mä joudun aina antautumaan sille tavalle ja sille niin kuin kielen käytölle ja jopa älylle, jopa sille tunnevoimalle, mitä ihmisessä on. Mä voin niitä opettaa jonkun verran, mutta sitä persoonaa mä en kyllä muuta voi tehdä muuta kuin antaa kasvaa. Et, jos sanotaan, että lähtee kylvämään, niin ei se niin ole, että kylvää pelkästään vehnää. Kyllä jollekin kivelle kylvetään sammalta ja kun se sen kiven siinä alla rikkoo, niin sehän on upea kasvi kuin mikä tahansa.
Hei, suuri kiitos keskustelusta taiteilija, professori, runoilija, luovan kirjoittamisen opettaja Risto Ahti ja runollista torstain jatkoa sinne Tampereelle.
Kiitos sulle.
Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio, siellä juontajana Pauliina Grym. Kisastudion keskustelijatrio on huomenna Henrikka Frank, Silvia Hosseini ja Sami Kuusela. Ruotsin Akatemia miettii parhaillaan, kykeneekö se jakamaan lainkaan kirjallisuuden Nobel-palkintoa tänä vuonna. Ainakin tästä puhutaan kisastudiossa huomenna perjantaina. Lähetys tulee Musiikkitalosta Helsingin keskustasta. Minä olen Jakke Holvas ja painun tästä pieneen vantaalaiseen lähiöasuntoon ja alan taas kerran muka työstää romaanikäsikirjoitustani. Katsotaan, onko Risto Ahdin neuvoista apua. Kiitos seurasta. Hei hei.